Duela hiru aste grabitazio uhinen aurkikuntzaren albistea iritsi zitzaigun. Estatu batuetako LIGO interferometroan igarri zuten uhina, gugandik milioika argi urtera leudekeen bi zulo beltzen elkarketaren ondorio sorturiko omen zen. Zulo beltzena maiz entzuten dugun kontua da, baina benetan zer den ez daukagu bat ere argi. Diotenez, era ezberdinetako zulo beltza daude, baina guztiek ezaugarri bat daukate amankomunean, beren masa izugarria alegia. Esate baterako, gure galaxiaren erdian, bi alaktearen erdian alegia, legokeen zulo beltzak, eguzkiak baino 4 milioi aldiz pisu handiagoa dauka. Zulo beltzen pisu handi horrek eraginda, beren inguruan izugarrizko gravitatea eragiten dute. Eta honek, etengabe materia eta objektu ezberdinak xurgatzea eragiten du. Gainera, zulo beltz batean erortzen den objektuak edo materia ezin da bertatik inola zer atera. Baina bitxiena dena zera da. Zulo beltzek materia ez ezik argia ere xurgatu egiten dutela. Hain zuzen ere hortik datorki eberen izena. Zulo beltzak, beltzak, inolako erradiaziorik edo inolako argirik igortzen ez dutenak alegia. Baina noski, inolako argirik igortzen ez baldin badute, guk, edo beto esan da astronomoek, nola daukate beraien berri. Bada, hau ulertzeko gauza bat azaldu behar da. Izan ere, zulo beltz batera hurbiltzen denean, materiak izugarrizko temperatura igoera izaten du. Eta temperatura handi horietan, X-izpiak igortzen dituzte. Hain zuzen ere, hau dira X-izpiak astronomoek igartzen dituztenak. Eta zulo beltzen ezaugarriak kontatzen hasita eta aipatzen hasita beste ezaugarri bat ere aipatu nahiko nuke. Denboraren dilatazioaren alegia. Hau ere oso abstraktua da, oso arraroa. Baina ideia bat izan dezazuen zulo beltz batetik gertu, bertatik urrun baina motelago igarotzen da denbora. Ezinezkoa da bertan bizitzea, baina bertako temperatura altua jasanako bagenitu eta zulo beltz batetik gertu biziko bagina, hemen baina asko zere motelago zahartuko ginateke. Esan bezala zulo beltz batetik gertu denbora motelago igarotzen delako. Unibertsuaren kontuak, abstraktuak bezain urrunekoak. Dena den, gure gandik milioika argi urtera ez ezik, gure baitan ere badira zulo beltzak. Norrez da bere bizitzan uneren batean, erabate txita, guztia ilun guztia beltz ikusten duela sentitu. Bada, hori ere zulo beltz baten modukoa dela esan daiteke. Dena den, alako batean aurkitzen baldin bazarete, eutsi goiari eta segi aurrera. Gure baitako zulo beltzak ez baitira unibertsoko zulo beltzak bezain gogorrak. Kosta egiten da bertatik ateratzea, baina posible da. Baikor izatea da kontua.